Men jeg litt redd for at du kommer til å begynne å knittre med den kulepennen igjen mens vi har sending. Det må du ikke gjøre. Det jævlig redd.
Først på ballen, øverst på pallen. Rett inn I nyan.
Knikkeliga.
Knikkeliga!
Mine damer og herrer og andre, velkommen til Drikkeligaen, sesong 5, episode 17 i Dagsavisens eminente podcast om verdens aller beste fotball, og det kan vi vel slå fast nå som Oslofotballen sammen med den andre toppfotballen I Norge I gang igjen, kan vi ikke det, Håkon Thon?
Jo, ja, vi slår det fast.
Det deilig.
Ja, det deilig.
Ja, vi kan bare slå fast at vi best. Hva sier du, Paul Karstensen?
Helt enig.
Ja, bra, og Reidar Solli med også.
Tiltredes.
Bra! Vi har jo koset så mye denne uka. Vi har hatt tre fotballkamper. Det jo egentlig ikke så mye, men, men når, det når vi har vært sultefora en hel vinter, så det jo deilig.
Ja, men egentlig med seriestart, uansett.
Ja, ja. Ja. Det når alt fortsatt usikkert, ingen egentlig har skjønt hvordan de skal spille fotball I år, og alle skal rykke opp eller vinne.
Alle vinnere frem til avspark.
Ja.
Det veldig deilig.
Noen faktisk greier å være vinnere faktisk også etter Asperg. Selv etter seier? Nei, jeg mener selv. Altså, vi har ikke hatt noen seire denne uka. Det skal du ikke påstå, men likevel vi best, ikke sant? Vi skal fortsatt rykke opp og vinne.
Det har vel strengt talt vært en ganske tung serieåpning for Oslo-laget?
Ja, skal vi ikke si det har vært en dårlig, en middels og en god, da? Eller det to dårlige og en god?
To dårlige og en middels. Dårlig og en... Jo, ja, en koffa var bra, altså.
Koffa var bra, Vålinga var middels.
Men det var liksom ikke resultatet de hadde fortjent men, å vinne, da.
La oss, la oss organisere det sånn at vi begynner nederst
i systemet. Kan vi ikke ta
bare I dag helt
mølje? Vi bare prater litt om alle kamper hele tiden.
Ja, det fristende, faktisk. Det fristende.
Hopper, vi starter minutt 1, alle kampene var, så tar vi det oppover.
Nei, vi begynner I Moss.
Ja.
Vålinga-fansen har jo en tradisjon om å dra til Moss og drikke tran. Lyn, denne gangen var det lynfansen som invaderte Østfolds perle.
Tran?
Ja.
Dette har ikke jeg hørt noen ting om, det?
Nei, Vålinga-folk pleier å reise båt til Moss og drikke tran. Og jeg vet ikke helt hvordan dette oppstod, men jeg regner med at det var en eller annen sånn konflikt med politiet, eller noen skulle påstå at et eller annet, eller noe sånt, jeg vet ikke. Men I hvert fall så det blitt en tradisjon blant Vålinga-supportere at man drikker tran når man I Moss. Derav sangen «Vi skal drikke tran I Moss, 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 Moss». Men denne uka var det altså lynsupporterne som invaderte Østfolds perle, Moss.
Ja.
Og det var vel 1000 folk som reiste nedover, tror jeg.
Det var fullt, ja, på bortefeltet til Lyn.
Ja, fulle bortefelt, det tror jeg blir overskriften på dette året I Oslofotball.
Ja, det tror jeg. Det kult å få besøk av Oslo-laget.
Ja.
Det var vel den tidligere pressesjefen der, Joakim, som antydde at det var et rekord for Lyn på bortekamp. Det jeg litt I tvil om.
På bortekamp oh, ja, ja, sånn, ja.
At det tidenes største publikums oppmøte for lyn på en bortekamp
kanskje
det vil det vel ikke jeg verifisert men for lyn har tross alt en ganske frisk historie men han påstod det
kanskje
og det var hva sa du?
Ja, kanskje Obos-Lien eller på neste øverste nivå
ja nei han sa I klubbens historie
ja. Men, altså jeg ville jo tro at på et og annet oppgjør, for eksempel på Lyns bortebane Ullevål stadion på 2000-tallet, kan du ha vært mer enn 1000 folk?
Jeg tror du mente utenfor Oslo da.
Ja, kanskje.
Og da kan du jo kanskje være I nærheten, men jeg tviler litt på det også.
Faktisk. Uansett så var det jo en hva skal vi si, det var et lyn I medvind som reiste ned, og et lyn som fikk en liten, heisan, ja. Det sånn ja, så, det I Obos-ligaen når de kom hjem, eller?
Etter to strake opprykk, to år med opprykk, så var jo det veldig preget av den gjengen som da kom I tog til Meløs, litt før klokka 5 på annen påskedag. Og de dominerte jo veldig også. Nå jo Meløs en ganske hoppløs stadion, det jo en fritidsstadion, der skal jo fotball egentlig ikke spilles.
Nei.
Så det gress da? Det gress, ja, naturgress, og Moss kommune fikk jo da hemmingsløs ros av Moss-legenden Erland Jonsen for Dalsberg, da han ble intervjuet før kickoff. Men lynsupporterne sto jo da I en sving, så de fant at de var 150 meter unna det målet som lyn skulle score på da, I første gang.
Ja, det man jo fort.
Ja, Så, men det gjorde ikke så mye da, for Lyn var jo knapt nok I angrep I den første omgangen.
Ja. Hadde du lest seg kikkert?
Bortsett at de startet med to, fikk to corner etter to minutter. Så da så det ut som man skulle fortsette å kjøre fra de to siste årene. Dette skal vi vinne. Mm. Men så snudde kampen, og Moss overtok jo med sin gode fysikk og klare plan.
Ja.
Lyn ble lekt vektere, kort og godt I den første omgangen.
Ja, for hvor mye mål ble det I sekken I de første 45?
Det ble
bare ett før pause.
Det ble bare ett før pause, ja. Så det ble jo 3-0 til slutt.
Ja, ja.
Men, nei, det var en spillemessig stor nedtur for et lynlag som jeg har blitt bortskjønt med at skaper sjanser på sjanser I to, kanskje de tre siste årene. Her var det kanskje, hvis vi velvilje, to målsjanser I løpet av hele kampen.
Åja. Oh,
Og det jo litt lite.
Og så synes jeg at de ble litt sånn... Ja, de ble litt stressa I den kampen her, synes jeg, sånn uvanlig egentlig for Lyn. Sånn, spesielt når Moss var I angrep, og Lyn klarte å få tak I ballen, sånn rundt egen 16 meter, så ble det veldig mye sånn kelking og klarering I alle retninger, I stedet for å prøve å på en måte, I hvert fall mot slutten av kampen og utover andre gangen der, hvor man tenker at nå må Lyn prøve å få til noe da. I stedet for å bare slå unna, for at hvis vi bare slår unna, så kommer bare en ny bølge tilbake med en gang. Og da til slutt så slipper de jo inn et mål, så de kunne like godt på et eller annet tidspunkt sagt sånn, ok, nå må vi ta tak I ballen her, og så får vi heller spille på oss et dumt brudd midt på egen banehalvdel, for at resultatet blir fort det samme. De har blitt veldig dype I noen perioder der, og litt stresset av at de ble det også, virket det
som. Ja, det som jeg snakket med noen etterpå der, det så ut som alle hadde innbyttepuls, liksom,
fra
starten.
I hvert fall I forsvaret.
Og da, ja, og da blir det ikke mer ro over det den skal gjøre selv.
Ja, det som jeg, altså, overrasker meg, eller, det jo... Nettopp det som vi har rost de for, det her. Altså, de gode I forsvar. Altså, det vanskelig å bryte ned. Altså, men, og god fysikk. Altså, alle de tingene som vi jo egentlig har rost de for, og som mye av grunnen til at vi har satt de så høyt opp på tabellen, var jo det som sviktet her, liksom. Ja. De skapte jo nesten ingen sjanser. Altså, fordi de skaper jo alltid sjanser og skårer alltid mål. Mm. Det gjorde de ikke. Mm. De altså bunnsolide defensivt, slipper til veldig få sjanser å måle mot. Det skjedde jo ikke. Og heller at de hadde liksom ikke den roen og selvtilliten og tryggheten I spillet som de jo har pleid å ha de siste par årene. Det skjedde heller ikke. Ja. Så det var en litt sånn veldig merkelig åpningskamp der liksom plutselig så har liksom alt det som kjennetegner Lyn bare fordufta over natta til seriåpningen. Så
jeg snakket med keeperen Alexander Pedersen etterpå om hvordan det så ut for han som hadde stått bak dette laget I tre år.
Mm.
Nei, så han, det slo han at her taper vi jo både alle første ballene og alle andre ballene, og da det vanskelig å vinne fotballkamper.
Ja, å basere alt på tredje ballene, det tungt.
Det tungt, ja, da vinner man ikke. Så gjorde man heller ikke, men vi må jo da nevne Moss andre mål. Som da I praksis avgjorde kampen. Fordi det var jo 0-1 helt til det var 20 minutter igjen.
Mm.
Hvor da vår gamle venn fra Frigg, Bo Åsulv Heggland.
Letsjefareren.
Ja. Etter kampens klart flotteste angrep. Masse entouch med Moss-laget som bare feide fremover. Fikk han ballen fri 17 meter. Fikk sikta, fikk det ene sekundet. Lynforsvaret var jo alt for sent opp inn, eller de var jo ikke opp inn, eller helt tatt.
Mm.
Rett I krysset fra 18 meter. Hans første mål for Moss. Veldig hyggelig for frigutten, som jeg da snakket med etterpå, som da måtte selvfølgelig gnide inn og si at det jo ikke noe lag som bedre å score mot enn Lyn, med hans oppvekst på Tørteberg.
Ja, altså der lillebror ble storebror gitt, liksom.
Nemlig.
Ja. Men jeg synes jo på en måte at 3-0 ikke noe sånn, det ikke noe helt riktig bilde av den kampen, eller så mye dårligere var egentlig ikke Lyn enn Moss, synes jeg da.
Nei, Moss var jo effektiv da.
Ja.
Det var det.
Men de manglet jo den, for eksempel den klassen da, som Bo hadde der, for det kom jo til noen avslutninger her I Lyn, og så Bjørnfred Olsen hadde et skudd som på en måte fra sånn 16-17-18 meter et sted som du tenker, dette sånn lege hvor han plutselig skårer, men hvor du da ikke satt for Lyn, mens han klinker den opp I nettaket for Moss da.
Ja, det var jo sammen med han Loholt Kristiansen.
Ja.
Som jo har et veldig bra skuddbein og som kom I posisjon der på 17-18 meter men
han slo noen dårlige
men bommer da på ballen nærmest, ikke sant?
Ja, han slo noen dårlige dødballer også
ja.
Så frispark de hadde ut på siden der på en måte som du tenker, ja her jo liksom oppgradert hjørnespark på et eller annet vis da Och bara slumpa in på första där liksom så rätt ut så de trenger lite server där men de var ju närheten på någon hjørnespark där och faktiskt och skapa nå.
Ja 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 då så de hade sån vad ska vi kalla det halvchanser.
Ja, ikke sant? Ja. Att du følte det lå ja.
Ligger nog där.
Där liksom men den, vi må väl ta det första målet kanske också för vi vet inte så dere den.
Jag var där så jag tror jag såg det.
Ja men i förkant för det var ju ballen var ju över streken. Den skårer på ett hjørne.
Ja, du tenkte på corneren. Ja, ja.
For den ballen var jo... Nei, jo, de fikk corner.
Jo, Lyn mente at ballen var, at den var ute.
Ja, ikke sant?
Og Jan Halvorsen stod og diskuterte med fjerdedommer rett før den corneren ble tatt.
Ja.
For han var jo helt uenig at det skulle bli corner.
Ja.
Men det ble det.
Ja, for... Ja.
Men har du sett TV-bildene at den faktisk var ute?
Ja.
Ja.
Ut fra de bildene jeg så, så det ut som den var ute.
Ja. Så da skulle jo den ikke blitt en corner, som vi skal gjøre på.
Ja.
Men av alle temaer som jo også åpenbart kommer til å bli en sleger for oss i år, det ikke bare i Obos.
Nei. Nei, men det veldig sjelden at linjedommer og dommer gjør feil på, synes jeg egentlig, at om baller ute eller ikke. Det pleier man å være ganske gode på, synes jeg. Men her var det sånn, når du så bildet etterkant, så var det jo helt åpenbart at den ballen var ikke åpenbart da, men altså sånn, det så klart ut for meg da.
Men det var jo linjedommer på motsatt
ja,
side,
på andre
som hadde, og det var jo langt unna.
Men det ofte sånn at jeg blir overrasket positivt over linjedommer, at de klarer å se det fra andre siden, for de pleier å treffe på det, men her tror jeg de bommet litt.
Ja, men Jan Halvorsen etterpå, akkurat like blir som han var i vårt podcaststudio. Tap en del av fotballen, dette må vi leve med, hjem og øve, Da slår vi tilbake.
Men hvordan deres følelse, dere som så kampen, er det litt fristende å endre på tabelltips for Obos-ligan på grunn av dette?
Det alltid fristende å endre tabelltips etter første serierunde, men det sjelden lurt.
Ja, nei, men altså, man skal jo ikke gjøre det. Det ikke det, men altså, hvordan følelsen nå det, når du møter opp mot Moss og får grisehjuling i første kamp, så er det jo sånn, oi, er en sånn sesong dette blir?
Nei, da, jeg vil ikke justere tipset forløpig.
Nei.
For jeg tror Lyn lærte meg av denne matchen her, at de må, jeg tror innbyttepulsen over neste gang.
Mm.
Nå skal de da riktig nok, de får jo, de spiller jo delvis borte neste gang også, for de har jo første hjemmekampen sin på Naderud selvfølgelig, kommende søndag mot Kongsvinger. Men det som litt bekymringen fysikken, altså de må opp i duellstyrke.
Ja, og det vanskeligere å ta på en uke. Ja. Og rydde opp I duellstyrken.
Ja, det mulig. Da.
Ja.
Jeg har ikke prøvd det.
Muskelmasse. Ja. Det er neppe helsemessig ansvarlig å prøve å øke muskelmassa noe sånn spesielt grunnleggende fra uke til uke.
Men, ja, men det jo sånn, å endre på sånne tabelltips, jeg vet at ikke man kan gjøre det på en måte.
Det er ikke lov, nei.
Nei, men jeg føler sjelden at det har noe for seg også. Altså, det en kamp, så det sånn...
Ja.
Jeg satt og tenkte akkurat den samme tanken. 3-0 mot Moss her, og vi har... Vi satt enten vel Moss på 10. Eller 11. Eller noe der omkring, og Lyn på 6.
Ikke sant?
Så det var jo ikke det. Det var ikke det som var historien om denne kampen.
Nei.
Men... Og vi aner jo ikke om Moss et godt eller dårlig lag enda denne sesongen. Ikke sant? Hvis Moss et nedrykkslag, da, som vi jo var inne på at de kan jo havne langt ned på tabellen også, så jo dette katastrofe for Lyn.
Ikke sant?
Men kanskje Moss dritgod, vi vet ikke.
Trener Thomas Meyer sa da etterpå at de skal etablere seg på øvre halvdel I Obos-ligan. Det nå serieleder, formelt. Så nå skulle de kose seg med serieledelsen en hel uke. Men han regner ikke med at den holdt helt inn.
Det var jo som med Vålinga forrige sesongen som vi var inne på mot Ålesund. Når de vant 1-0, så tenkte man, «Way, sterk borteseier», ikke sant, I åpningen. Og visste jo ikke at da Olsen skulle ende opp med å være så dårlig som de jo var, da.
Ja.
Da bare, før vi gir oss med Lyn,
jeg
la merke til en ting som var litt morsomt på slutten av kampen der. Noe som irriterer meg litt, egentlig. Det var ikke noe med Lyn, men det har med spikere å gjøre. Spikere som prøver å hause opp publikum.
Ja.
Det synes jeg slapp. Saker. For her var det, jeg noterte meg det, skjønner du, det var like før 3-0-skåringen også, men da kjører spikeren, da sier han, siste fem så heier vi på laget våres, dere. Og så var det helt dødt på tribunen. Ja, null respons, og det helt riktig respons også. Når spikeren sier sånne dumme ting som det, da ingenting. Men det funket for 45 sekunder senere, 3-0.
Ja, altså, kanskje han snakket til laget ja.
Så jeg tenkte sånn har det noe for seg da? Ja, det hadde det, det
var... Jeg vet ikke hva som reglene for sånn speakeroppførsel og hva som altså kan man på en måte sette reservetreneren opp i speakerboksen og sette den til å kommentere og gi tips til spillerne underveis
Det la merke til, de var intenst spilling av sånn der, hva det heter for noen påskepartymusikk sånn der Freddy Kalas, det han heter? Sånn der
Ja.
Vulgære
Det var afterski liksom
Afterski drikkeviser ja. Det var det de kjørte på før kampstart der Og så en helt overgivrig speaker som da ville ha med folk til å synge på dette her Og det var det ingen som gjorde selvfølgelig
Men det var vel en speaker, tror jeg faktisk, denne sesongen i andre divisjon hockey i Tønsberg Som ble sendt i garderoben For hva han sa, han, det var et eller annet han meldte om dommeren på overhøytaleranlegget For da han ga utvisning til Tønsberg Meldte på han dommeren at han var... Selvfølgelig så klarte han å gi en feilaktig 2 minutter til Tønsberg eller noe I den døren da. Og det ble mye bråk etterpå, og da til slutt endte med at de måtte bytte speaker da.
Underveis I kampen? Ja. Men var det dommeren som krevde
det? Jeg tror det var ikke der, men jeg bare fortalt dette her, og da at det måtte han I andre perioden eller I tredje, så kom da en annen og var speaker etter at det hadde vært noen diskusjon.
Originalt å sende speakeren I garderoben.
Ja, jeg vet ikke om
det. Ja, men det jo speaker I garderoben, den borte for dommergarderoben og spillegarderoben.
Stemmer det, det bare.
Du sendte speakerboksen.
Ja. Fikk en tidlig dusj.
Ja, tidlig dusj på spikeren.
Spikeren, ja, alle vet jo hvor spikeren hører, hvor spikeren når den ikke på jobb.
Ja.
I kista.
Ja, den I kista. Ja,
men det veldig hyggelig på Meløs da. Det oser jo fotballtradisjonen der, og pølse I vaffel. Solgte dem I alle kiosker.
Ja, ja.
Så alt som det skal være I Moss.
Men dere, skal vi gå videre?
Det tror jeg.
Ja, for det var flere kamper i Obos-ligaen.
Samtidig faktisk.
Ja, faktisk samtidig. Hva skal vi si toppsida Vålinga skulle møte mer sånn middelsida Sogndal på Intility.
Hvor hadde vi Sogndal på tabelltipset vårt?
8, var det ikke det?
Ja, vi dro dem vel ned der. Det var jo et lag som vi lenge hadde på en jeg tror de fleste av oss hadde dem på en femteplass eller noe der omkring men så begynte man liksom å se litt på laget og tenkte, nei vi får dra dem. Dette var et lag som vi på en måte tenkte Her var det jo mange spørsmålstegn da, ja. For å si det på den måten.
Ja.
Det var vel mest det, altså Sogndal et lag som stort sett pleier å være med og kjempe om disse kvalikplassene og ligger I det landskapet, nesten uansett hva de stiller til start med.
Ja.
Så man var jo litt spente på hva som kom til inntillit her, og det ble jo på en måte en åpning på kampen, egentlig en hel kamp som ble akkurat sånn som vi snakket om, Vålinga styret. Mm. Men jeg nevnte det vel her, at tenk hvis Vålinga, da vi snakket om den 20. april-kampen, Lyn-Vålinga, Tenk hvis Vålinga da, ikke sant, åpner hjemme mot Sogndal, de presser på, Sogndal kontrer inn 0-1, hvordan reagerer Vålinga på dette? Mm. Dette var jo på en måte problemstilling som vi satt og diskuterte,
ja.
Hvordan Vålinga kommer til å ta det. Jeg synes jo for så vidt de tok det greit, at de dura jo bare på videre, og burde ha ledet først, og burde ha utlignet noen ganger, før de til slutt klarte det da.
Ja, altså, bortsett fra at når du sier det på den måten, så høres det ut som Vålinga hadde masse målsjanser.
Nei, men de hadde mye press da.
Ja, veldig mye press.
Ja, men de hadde noen ordentlige sjanser også da.
På slutten, altså siste 20, så var det mye, mye gode sjanser, men det var jo... Det var jo
jeg tror det var 3 skudd på målet hele kampen.
Det var jo litt det vi snakket om på forhånd. Altså, det var helt litt kampbildet som alle så for seg kom til å skje.
Ja.
Det var nesten powerplay I 90 minutter for Vålinga. Sogndal altså veldig lavt kompakte satsa på at de skulle få en kontering eller to da, og gjennom noen feil eller noe sånt og akkurat det som skjedde de utnyttet det skårte mål og Vålinga greide ikke å skape nok de fikk ikke satt nok press på de før de ja, kanskje de siste 20 minutter da til at de fikk åpnet opp og skapt noen muligheter du hadde jo Ola Kamara kom jo ned etter en times tid vel for med strikes, og han hadde jo en kjempemulighet på slutten, og så var det jo den passningen som kom der på tvers, som jo da ingen av de lukta.
Mm.
Der for eksempel, der var det jo åpent mål, så, og de hadde nok sjanser til å avgjøre og vinne den kampen her. Men,
det jeg faktisk ikke enig, altså. Det er klart det kunne ha blitt mål, men altså, en kjempesjanse og en passning som ikke hadde en mottaker, det på en måte var litt sånn på det
nivået
det var.
Men den der redningen til Ola Kamara, den redningen til Jan Jendal der, ganske god da.
Ja, det en god redning, men det
ikke... såpass kort, og så det, når den ender med en retur, på en måte med et egentlig åpent mål, men fra spissvinkel som det var Thorvaldsen som satt I nettveggen der.
Mm.
Det jo sånn, Ja, det kan gå til. Du sitter igjen og tenker at ja, det var ikke så stor målsjanse, men måtte, når de har noen av de da, så det fortsatt en av de går inn.
Ja, men det var jo en av dem som gjorde det da.
Ja. Måte, det var jo en. Ganske klart hvem som var banens beste, og det var jo Sogndal-keeper Lars Gjendal, som jo redda, hadde mange gode redninger.
Jeg hadde han, jeg synes han hadde to, ja. Men det kan være et telefeil. Jeg bare synes at hvis du, altså man kan alltid, i hvert fall den følelsen jeg satt igjen med etter kampen, hvis du kan leve med 1-1 når du har hatt mye ball, hvis du har hatt en god del sjanser, og du sitter med følelsen at wow, i dag var det virkelig stang ut på avslutningene.
Litt sånn koffa mot kamma som ja, skal komme til.
Ikke sant? Ja. Men det synes ikke jeg det var her. Jeg synes ikke det var sånn wow, dette et ran, liksom. Jeg synes Vålinga spilte, hadde veldig mye ball, og skapte veldig, veldig lite sjanser.
Ran, var det, altså et ran hadde jo vært hvis, ja, som vi kommer tilbake da, hvis han kan man ha slått Lokoffa.
Hvis Sogndal hadde vunnet den i kampen, da.
Ja, det hadde også vært et drap.
Jeg hadde Sogndal noen flere sjanser enn det de skadet på.
De hadde en lignende kontering i andre omgang, og det var jo samme person. Og der tror jeg Sogndal har funnet en potensielt meget, meget god spiller. Jan Edmund Baidu, som jo var han som satte opp det første målet.
Ja, det var nummer 7. Han ja. Er super raske høyre. Ja, han var
ekstremt veldig rask, og god til å drible. Han hadde, altså, hadde et driv, og det var han som skapte jo den første sjansen da han fikk den feilpassningen fra Håkans da, på nesten ja, dypt inne på Sogndals banehalvdel da, og ridet over hele midtbanen.
Og legger en så utrolig lekker passning ja, på tvers.
Ekstremt godt vekta også. Så han som da, Erik Flataker som kommer inn, han kunne jo egentlig bare brese, eller altså, han fikk jo alle mulighetene, og ballen traff liksom helt perfekt. Så han kunne avlytte på første touch, som gjorde at, det her var jo litt av det vi så med Vålinga i fjor, når de oppe og presser, og liksom på dødball eller et eller annet, så var det veldig lett liksom å bare slå en lang passning i bakrom, og så var det liksom kjempemulighet imot, og det var litt det her også, fordi de hadde jo bare, i Dumba, så var det Elias Hagen vel, som var han som da prøvde å løpe opp igjen, han flattaker, og Baidu gjorde akkurat det samme egentlig i andre omgang, bare at da var han jo alene. Så kom han litt skrått ut på kanten, og så hadde han et skudd som gikk vel på Sjøeng, tror jeg, som Sjøeng redda, eller om det gikk utover, jeg husker ikke. Men han var virkelig frisk for Sogndal. Så i de kampene der Sogndal da ikke skal ligge bare på egen 16 meter og forsvare seg, så kan han bli en viktig spiller for de i år.
Men det var jo en del sånne sekvenser hvor, hvor det ikke nødvendigvis blir så store sjanser, men jeg føler at liksom Vålinga litt sånn feige nesten, sånn typisk sånn Petter Strand som får ballen i driv fremover da, jo en glimrende fotballspiller, ender liksom hver gang med å bare trille ballen ut til siden, sånn for liksom være litt mer direkte, gå på mål, vise med et kroppsspråk om at hei, hvis dere ikke passer på nå, så skyter jeg. Men han truer på en måte ingenting. Han får liksom løpe fram til 18 meter og så stopper han og triller han ut til høyre i stedet for å et par ganger prøve bare å dra forbi eller skyte, eller, altså gjøre noe annet enn bare trille den ut på kanten og så etablerer det seg og så blir det det samme opp og ned og et innlegg og så ja, kanskje noe skjer og kanskje ikke noe skjer.
De var liksom ikke noe gode nok på løp inn i boks. Altså det var veldig mange kaller, i den berømte korridoren da, som du sier, altså ute på kanten prøvde seg på overlap eller prøvde seg på ting, og når du prøvde å slå ballen inn så var det liksom bare med strikes som var det, eller en spist liksom. Det var liksom ikke de der løpene inn i boks, eller det var liksom ikke noe bakromstrussel, det var ikke nok angrep liksom inn i boksen. Nei. Det var veldig mye rundt boksen, men liksom ikke nok. Men allikevel, vi må jo også nevne situasjonen med Daniel Håkans her tidlig i andre omgangen, når han da for en gang skyld da, fikk brukt farta si litt i bakrom, og ble lagt i bakken da av Per Egelflo. Der var det jo veldig, veldig mange som ønsket rødt kort på Flo, som jo hadde jo kanskje ikke gjort så veldig... Altså, Sogndal lå jo på egen 16 meter, og hadde de fått en mann utvist, så hadde jo egentlig ikke endret seg veldig mye. Men de hadde fått en mann mindre, selvfølgelig. Men dommer valgte å gi gult kort, sannsynligvis fordi at når han var... Altså, når han da var på vei forbi, så var han litt mer ut på siden, og ballen var liksom vekk fra mål. Det er jo kanskje den eneste forklaringen på det, fordi han Altså, hvis han kommer forbi han der, så han jo alene med keeper.
Ja, ja, og han hadde jo ikke, ikke sånn der idiotisk lang touch eller noe sånt heller, så, så det framstod fra tribunen, framstod som helt fullstendig uforståelig hvorfor det ikke ble, ble rødt. Men, og det var jo flere sånne type situasjoner, da. Det var liksom et par straffesituasjoner i første gang også, men... men
så var det jo en lobb, han hadde jo en lobb, Håkans, der, som han jo da ikke, ikke satt, og så var det vel en hens situasjon der som de, de ville ha straffe på, og så var det jo den da til, til Bjørdal, som jo egentlig er grei helt i starten av kampen.
Ja, han kommer og, alene med keeper
og blir taklet. Han kommer alene med keeper og blir taklet av keeper. Bjørdal er først på ball men så takler jo keeper på ball og jeg synes det helt greit at det ikke ble, ble straffet.
Ja, altså det jo problemet med å være i Obos-ligan jo at det kommer jo så dårlige sånne sånne, hva heter det, høydepunktsvideoer i Elitserien, så det liksom litt mer å kose seg med etter en kamp, så det liksom alltid sånn 10 minutter med høydepunktsvideoer i Obos-ligan, så det liksom måla og to sjanser til.
Nei, jeg satt jo da som sagt på, på Melles, og det var jo ene som skapte liv i bastionen før pause, det var jo da speaker opplyst om at Sogndalen hadde tatt ledelsen på...
Sånn var det også på Intility, ja, faktisk.
Det var vel det, det høyeste applausen var vel da målene til, til Moss.
Ja, ja men, det, men det som vi som ikke så matchen på Twitter, lurer jo da på fortsatt, hva er dommen på, og hva er beskrivelsen av VIFs nye spiss?
Kan de, altså, for, jeg må, det var mye rart, I, men det inntrykket jeg satt igjen med var at ikke sant, i fjor så hadde vi Dag Erlev Fagemo fram til sommeren og så tok Geir Bakke over andre halvdel, men han gjorde ganske lite endringer egentlig. Det, Vålinga fortsatte å spille Fagemo-fotball hele egentlig hele sesongen med noen justeringer og spillerutbyttinger og så, men liksom det var mye av det samme. Så har det jo vært nå en preseason hvor aha, har man kunnet tenke nå, eller i hvert fall slutten av preseason, det sånn de skal spille. De skal spille direkte, slå lange baller på Håkans, de skal ha boks, de, masse folk og spille, og baller inn i boksen og alt mulig. Dette jo noe helt annet. Det her, nå har Geir Bakke og Petter Myhre virkelig slippt seg løs. Og så kommer første kampen så bare, å nei. Nei, det tilbake til Fagemo, ja. Der, altså, man skal spille i korridoren, og der skal man surre rundt og spille. Man skal spille kortpassninger. Hver gang man får et frispark på motstanderens banehalvdel, så skal man utføre en støttepassning. Håkans fikk vel knappt det. Han fikk vel en ball i løpet av hele kampen. Nei, to baller i hele kampen. Den ene gangen fikk, burde det blitt rødt kort på Sogndal. Den andre kampen kom han alene med keeper og lobba dårlig. Og med Streiks, han så jo ut som Torgeir Børven ut på der. Altså, det var jo, han hadde jo, fikk jo, han hadde vel, jeg vet ikke, mange touch vil du anslå på? Kan han ha hatt 10?
Ja, kanskje. Ja. Men det som litt synd for Streiks at han jo kanskje en type spiller som hadde satt det innlegget helt på slutten i mål. Fordi han altså, det virker for meg at han litt mer den type spiss. Fordi vi har jo sett han nå i en del kamper i oppkjøringen også. Mm. Og for meg, det virker, det litt tamt. Det liksom ikke helt de der, altså ordentlig gode spissbevegelsene. Det liksom ikke greit nok. Altså i den kampen her så fikk han jo nesten ingenting å jobbe med. Mm. Men det jeg har ikke liksom sett de der heller, altså råe, kvalitetene. Altså for eksempel når du hadde Andrej Ilić var det jo veldig lett å se hva hans spisskompetanse liksom. Sånt? Mens med Streiks det blir veldig mye altså flytting fram og tilbake. Ja, han bidrar i presset, men det liksom kanskje mer Petter Strand, Henrik Bjørdal som det beste liksom i det toppresset der, og så det ja, hvor god han egentlig, men det som det her diskuterte jeg jo med en del Vålinga-supportere på Twitter også. Det her har vi jo snakket om gjennom hele oppkjøringen, selvfølgelig. Og det jo da hva Vålinga har spilt mot i oppkjøringen, som jo eliteserielag i stor grad, som jo gir mye større bakrom. Sant? Det lag som ønsker å angripe Vålinga. Og da har Vålinga fått mye større plass, både bak og rundt. Sant? Og da har de spilt på den måten, og passet veldig bra med den nye spillestilen da, som de har prøvd å implementere. Mm. Så kommer det her mot et Sogndal-lag som ligger seg superlaft, og gir ingen bakrom. Sant? Og da det, hvordan skal Vålinga, for da kan du jo ikke slå lange baller i bakrom på Håkans som
kan løpe. Du kan jo det, Sjøeng kan jo det. Og ja, det gjorde han jo forrige gang.
Du kan jo, men sannsynligheten siste. For at du har, altså da skal du være så utrolig presis. Og de greide jo det et par ganger. Ja. Men, og derfor så må de liksom, de må opp et hakk med, eller to da, i balltempo. For når det ligger så lavt, så må de opp med balltempo, opp med kombinasjonsspillet. De må spille hurtigere, de må trøtte de ut, de må slite de ut for å skape større åpninger, og virke mer side til side for å åpne forsvaret. Og så er det jo igjen da, alle de som klager liksom, på at hvorfor spilte de ikke mer mot den type motstand her i oppgjøringen? Og det korte svaret på det igjen er jo at oppkjøringen ble jo satt før de rykket ned, så de jo ikke visste, altså, da hadde de jo bukket motstand mot elitserien før de visste at de skulle rykke ned, og den annen type motstand som de møter.
Men jeg er enig at Vålinga, altså, dette var ikke noe sjokk for noen hvordan dette kampbildet ble.
Nei.
Det var egentlig akkurat som man forventet, så jeg, på en måte, jeg er jo litt enig med begge, for at Vålinga skal nok være litt mer direkte, men Sogndal angriper, som Paul sier, de angriper jo ikke med like mange folk, sånn som Rosenborg og Sarpsborg gjorde i treningskampene. Det er mange flere folk i angrep, så når Vålinga først får ballen, så er det et større rom på Sjøing å slå de ballene oppover på, mens Sogndal kom jo med 2, 3, 4 mann, liksom, og resten lå bak og hadde en viss kontroll på de Vålinga-gutta i tilfelle de skulle miste ballen, sånn at de ikke skulle få disse imot. Men jeg er enig med disse frisparkene, dødballene, som du sier, ikke sant, hvis man slår de kort nå også, jeg hadde også sett som at du får pumpa det litt inn når du har disse svære gutta der, da, og prøve å score noen sommer.
Han er jo ikke med Streiks, men
han er jo svær, han.
Altså, han er jo 1,80.
Nei, han er jo 1,80. Han er jo bare 2 centimeter kortere enn Ilic.
Ja, ikke sant.
Han er jo ganske svær fyr. Ja, han ser ikke det. Men det bare fordi du ikke har sett den hoppe ennå. Ilic ble veldig høy når han hoppet. Han
er
så høyt.
Kanskje han løper. Men det jeg må si,
kanskje han bøyer seg. Han er 1,88.
Ja, okay, Nes Reik sier at han er litt krum.
At han bøyer seg.
Han krummer nakken hele tiden.
Men det jeg må si er også at det er jo en forsvar. Det er jo noe med uttak og spillemateriell tilgjengelig i forsvaret som gjør, altså de, forsvaret blir jo veldig, veldig viktig i en sånn kamp hvor man skal trille ball frem og tilbake og prøve å finne åpninger hele tiden. Men, og her valgte de jo vekk Borkervink til fordel for unge Hedenstad, som jo, sånn jeg oppfatter det, egentlig er en svekkelse av angrepet da. Altså han, Bork er bedre til å slå innlegg og bedre gå på overlegg. På andre siden har de juklere og da en Petter Strand på vingen som på en måte sender juklere fram da. Og det er veldig, veldig mye som skjedde på juklere sin side. Juklere blir jeg litt sånn delt på, fordi på den ene siden synes han gjør mye feil da. Han bommer på mye og gjør mye dårlige vurderinger og sånt. På den andre siden så er det jo liksom borte hos han det skjer da. Så det er jo liksom der, du kan på en måte ikke klage når det er han som får ting til å skje, selv om han liksom i 40% av tilfellene, nå overdriver jeg selvfølgelig altså, men så blir det litt sånn bra. Og så skulle jeg selvfølgelig ønske meg Aron Kiel Olsen.
Vi spiller jo inn det her på overgangsvinduet siste dag, ja. Den stenger jo natt til torsdag, og jeg skrev jo en sak om det i går etter kampen da, om at de jo, Vålinga ønsker seg en primært da en venstrebeint midtstopper, men også da en som kanskje kan vikarere på bekk da, for de har, nå har de jo 3 bekker, men får de den midtstopper så kan de jo da skyve Kreuzerliger ut på en av bekkene og være cover der. Fordi som jeg også har skrevet til en del Vålinga-supportere på Twitter, så tror jeg jo Aron Kiel Olsen kommer inn i det midtforsvaret så fort han da er litt mer up to speed, for han må jo huske på at han har vært skada ganske lenge. Men hans fart og hans tempo bak der, kombinert også med Idumba sin fart og fysikk, tror jeg vil, det gjør et mye bedre forsvar enn med Kreuzerliger inn i stopperposisjonen der. Men så er det liksom det at veldig mange ønsker jo, det er som du sier, altså juklere, veldig mange klager jo på juklere nettopp på grunn av at liksom, ja, han får ting til å skje, men innleggskvaliteten er jo revva, og han har jo masse sjanser, og han har egentlig landslagsprofil som kom hjem fra Belgia og skulle være helt enormt god, og alle de tingene her. Og som mange som sier at vi må ha ny bekk og jukler meg ut. Og, sant? Og ja, det kan dere jo godt mene, men det kommer jo aldri, Vålinga kommer aldri til å gjøre det. Og det er litt som du sier, altså, juklere får ting til å skje. Det er der det skjer som regel. De sender jo juklere og holder jo igjen da, med Hedenstad på andre siden. Men det jo åpenbart at selv om han skaper masse ting, hvis det ikke skjer noe, altså hvis alle innleggene dritt, og hvis liksom det skaper kontringer mot, og hvis liksom så det jo begrenset hva du får ut av en så offensiv bek da, når du ikke greier å produsere noe.
Ja, men Kiel Olsen, det jo litt déjà vu egentlig fra forrige sesong, hvor vi maste om Kiel Olsen lenge, for at Vålinga trengte tempo i forsvaret, og så synes vi at han kom inn alt for sent, og nå har de ikke muligheten til å spille han, men du ser at han har en veldig behov for denne sesongen, så han det viktig å få inn. Juklerud, artig, ene sekvensen der som egentlig oppsummerer det du sa, Slak, og egentlig du og da, Paul, med at hvordan han som type, for han har en helt sinnssyk finte der ute på et eller annet tidspunkt, hvor han slår ballen, jeg vet ikke hvordan man skal på en måte forklare det, men ikke sant, bak sitt eget bein på en måte og få ballen på den ene siden av forsvarsspilleren og han løper på den andre den jævlig lekker og kommer seg forbi og så prompet innlegg ikke sant? Fisler han inn helt sånn ubrukelig innlegg og da har du Siv Mjuklerud først noe helt genialt sånn, wow, se på her, nå skjer det noe ut på den siden og så et innlegg som det lukter vått krutt av.
Ja, nei, men sånn, jeg kan ikke klokere. Skjønne annet enn at Aron skal inn, da. Men,
nei, han skal jo det.
Ja, han kommer inn og...
men du bare merker hvor viktig det blir denne sesongen her, for dette kampbildet mot Sogndal, dette kampbildet vi kommer til å få se hver eneste uke med Vålerenga.
Og da må du ha Obos-ligans raskeste midtstopper.
Ja, og da vinner du kanskje denne kampen her 1-0 i stedet for at det blir 1-1. Ja. Ikke sant? For du trenger ikke alltid å vinne med 5-0, fordi om du Vålerenga i første divisjon.
Det hadde vært gøy da.
Det hadde vært gøy selvfølgelig.
Det veldig mange Vålinga som ville ha 30 strake seire her og rykke opp liksom. Ja. Men som de jo har sagt selv, både Geir Bakke og Petter Myhre, altså her jobben bare rykke opp. Og nå det 29 kamper igjen. Så, men jeg tror også at de, etter hvert som de også får justert seg på OBOS-nivå, at de må, i likhet med Koffe, altså, de må lære seg hvordan de spiller i Eliteserien, så må også Vålerenga kanskje også i en litt grad lære seg hvordan de skal spille i Obos-ligaen. De kommer til å få det kampbildet der veldig ofte. De må lære seg å få opp litt kamptempo, og så tror jeg også at når de ser det kampbildet her såpass ofte, at Borchgrevink nok blir den foretrukne bekken der, nettopp på grunn av at han har mye større offensive bidrag, selv om da Hedestad stod for en av de største sjansene i kampen, da, når han fikk den skuddet som Gjendal var helt oppi, nesten helt oppe i krysset og redde Aklo ut til
skuddskåren. Jeg så jo bare oppsummeringen og diskusjonen på TV2 på kvelden der, og de snakket jo veldig mye om dette intility-komplekset da, igjen da. Geir Bakke har jo én seier på hjemmebane etter at den overtok. Nå vet jeg ikke om det er noe å vektlegge. Jeg synes det var imponerende publikum som møte. Det var nesten 10.000 der.
Jeg skal ikke si noe om det. For meg så tror jeg tror ikke noe på det der, ja.
Nei.
jeg tror det. Altså, men det åpenbart at Vålinga ikke kan gå gjennom Obos-ligaen 2024 med en seier. Men det jeg lurte på, det var hvis vi lar tabelltipset ligge da, ok, Vålinga skal vinne Obos-ligaen, det skal de vel fortsatt, selv om jeg kjenner at jeg ikke like trygg som jeg var.
Ja, det var en blank da i odds på Vålinga-seier i Obos-ligaen.
Ja. Men det jeg lurer på er, hva tror dere blir rekkefølgen på Vålingas toppskårere? De topp tre i rekkefølge. Jeg kjenner at jeg tror på Daniel Håkan som nummer en, Ola Kamara som nummer to, med Streik som nummer tre.
Ja, altså jeg tror nok kampen kan bestå mellom Ola Kamara og Daniel Håkans.
Ja.
Det tror jeg også. Det kommer litt an på, sånn, hvis de spiller, altså det kampbildet her, så vil jo kanskje det passe Ola Kamara bedre enn Daniel Håkans.
Ja, men også bedre enn Nes Reiks.
Ja. Men det akkurat, jeg tror jo de to kommer til å kjempe om det. Fordi Håkans er en spiller som må ha litt mer bakrom og litt mer, altså han kan bruke farta si da. Fordi som jo sa 150 000 millioner ganger i fjor, så er han ikke Norges beste en mot en. Selv om Joakim Jønsson har hevdet det aldri så mye. Så derfor så trenger han liksom, du ser at når han kommer opp i fart, og når han får brukt farta sin, så er han kjempegod, og han er god til å avslutte alene med keeper. Men Ola Kamara er mye bedre i de type, altså han er en spiss liksom, altså når han kommer opp, så tror jeg han kan score flere mål, og så Skal vi slenge inn? Nei, så ikke det. Jeg tenkte på noen på midtbanen som kunne slenge til.
Jeg kan slenge inn, nei, da slenger jeg inn Elias Hagen. Fordi han satte meg etter forrige gang de var på Raufoss, mm. som de skal til nå tilbake til. At han skårer veldig mye på trening, mm. både på frispark og på avslutninger. Så hans mål for sesongen å avslutte mer i kamp enn det han har gjort før. Fordi han skal opp i målpoeng og antall skåringer. Mm. Så da legger jeg henne han inn på den tredjeplass.
Ja, jeg tror også Petter Strand kommer til å score en del.
Jeg må slenge inn i Henrik Bjørdal, da, bare for å ha gjort det. Så har vi jo tatt med alle sammen.
Ja, men han skal jeg slenge på Magnus Sjøeng, da. Der,
ja, han har jo bra fot. Nei, men hvorfor kan ikke Petter Strand score? Han scorer noen fine mål i oppkjøringen.
Ja,
kommer på løp inn i boksen der, og det klart om Vålinga spiller, og de skal ut på kanten, og de skal ha løpet inn der, så kan han blir ikke noen toppscorer, tror jeg, men han kan score en god del.
Han minner meg jo på for noen år siden at han spilte jo spiss periodevis i, når han var i Brann,
ja.
Og da scorer han ganske bra.
Altså, Petter Strand har enda ikke fått en posisjon på banen hvor han spiller dårlig. Som jeg har sett. Tvert imot så synes han kjempegod uansett hvor han spiller, så det klart sett Petter Sand på spissplassen, så kommer han til å bøtte inn målet. Men,
ja, men jeg tror han kommer til å score en del fra midtbaneposisjonen også. Ja,
fordi han var jo på vingen da.
Ja, 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 men uansett om han på ving eller på, som indreløper eller hvor de putter han, så han inne rundt boksen, sånn som Vålinga kommer til å spille alle disse 30 kampene den sesongen.
Mm. Så da ble det Håkan Skamara Hagen.
Jeg tror Mes Reichs kan score en del også, ja. Når han kommer til alle disse innleggene. Hvis han en brukbar hodespiller da, og en boksspiller, så tror jeg fort... Jeg tror jeg kanskje setter han, ja. Nummer en.
Nei, jeg bare fikk veldig følelsen etter denne kampen at Ola Kamara kommer til å få mye spilletid.
Ja. Det jo litt det går på, da. Vi vet ikke helt om de kommer til å spille med begge, eller spille med en, og hvem blir prioritert foran den andre, og så videre.
Nei, men det bare det at når spisser blir usynlige, så vil jo til enhver tid publikum dele seg i to mellom den ene gruppa og si «Fy faen, han helt revva, minner meg om, ikke sant?» Ja, ikke sant?
Noen annen Morten Berge, mens den andre vil si han minner meg om Morten Berge.
Nei, ja, mens de andre vil si «Ja, men han får jo ingenting å jobbe på, det går jo ikke an å score mål når du ikke får baller, ikke sant?» Og begge har jo rett. Det jo ikke noe tvil om, altså begge sider har jo rett, men det bare noe med at når da Ola Kamara kommer inn på, så får han mer baller. Mm. Og han greier å plukke opp noe, gjøre noe gode defensive løp og skaper noe brudd og gjør, ikke sant? Det ser mer spennende ut. Og i dette kampbildet som jeg tror det blir, ja, som alle sier, det er dette som blir kampbildet, så tror jeg at Ola Kamara vil være mer nyttig, mens Mes Reichs kanskje hadde vært bedre for et annet lag.
Ja, men jeg tenker kanskje motsatt da. At jeg tenker at Mes Reichs passer et lag som etablert i angrep. Men det får vi jo se.
Det får vi se. Ja. Jeg tror vi skal gå videre.
Ja.
Eller du hadde et siste poeng.
De kan jo nevne at de skal til Raufoss da på lørdag i kamp 2. Hvor de da vant 2-1 på en treningskamp. Men da spilte de inne i inndørs på Raufoss. Nå skal de spille utendørs i Nysene og minus 5. Og,
Bortefeltet vel for lengst utsolgt. Sammen med også avgangsbillettene til badet. Fordi alle skal jo, alle Vålinga-supportere skal jo inn og kjøre sånn der sklie.
Vanskelige
på badet på Raufoss på forhånd.
Ja.
Så da lokalbefolkningen advart. Ikke noen tur til badeland på
Ja. Og så, i og med at vi har snakket om både Lyn og Vålinga, så må vi jo nevne at det bobler jo brukbart i billettsalget da, for Anne Brømlige Derby 20. april.
Ja, de var oppe i 12 000 eller noe sånt, og solgte billetter på et døgn, eller?
Det jo overraskende mye, synes jeg da.
Men dette har jo vi hatt tabeltips på, holdt jeg på å si, tidligere.
Så. Det var utsolgt pluss 5 000 på utse.
Ja. Jeg lurer på om de fleste av oss andre lå et sted mellom sånn mellom 15-17
Ja, det 19-2, tror jeg.
Ja. Vi får gå tilbake og sjekke hva det var vi tippet.
Men det står vel ikke Lyns publikumsrekord som på 33 000?
Den tar vi ikke.
Nei. Det spørs på hvor mange som står utenfor da.
Ja, det var akkurat det da.
Ja, men de teller ikke inn.
Nei, men Håkon nærmest da. Hvis du tar med de, er det 26,5 tusen? Det på Ullevål, er ikke det, når det helt fullt?
Men jeg hørte på...
Pluss 5 000 utenfor, da det jo på 33 000.
Ja.
Jeg hørte faktisk at
det var blitt så
mye... Det en halv million, da.
Halv million, ja.
Det bra publikum til å høre.
Nei, men jeg hørte faktisk at det var solgt så mye på bortefeltet til Vålinga der oppe på Nammo stadion, at TV2 måtte flytte kameraer over på andre siden, fordi at det var ikke plass nå på der hvor de vanligvis skal stå, da, fordi at det var så mye Vålinga-supporter, så TV2 har rett og slett bare flyktet over på andre siden med kameraene sine. Så det kult, ja, det at det blir såpass mye...
Og da skal jo alle vi tre på samme matchen, skjønner jeg, med helt forskjellige oppgaver.
Ja.
Kan jeg spørre om en ting først,
det
før vi legger fra oss Vålinga? Tifon, før kampen, vet ikke, hvor var du, Borgsjø?
Ja, jeg så på langsida, ja.
Ja, så du så tifon?
Ja.
Ja. Jeg satt jo så på denne reprisen, så jeg trykket på pause og satt lenge og studerte denne, dette matbordet til herren i Kongeblått,
ja.
Som forsynte seg grovt av matfattet Obos-ligan.
Ja.
Morsom tanke på en måte, på en tifo, synes jeg. Med en, vårlig, nei, en lynkylling der, og var det noe som var enkelt, en pølse vaffel fra Moss og sånn som de skulle glafse i seg.
Ja.
Men jeg klarte liksom ikke å skjønne alt.
Oh, ja, nei, så nøye.
Du kikket ikke så nøye.
Nei,
var ikke, det var Kristiansand kanskje da.
Hver klubb var lansert som via en rett.
En matrett.
Ja, det var noe sånt. Det var jo artig tenkt, synes jeg.
Ja. Raspeballer, var det der?
Ja, det var det jeg prøvde liksom å se. Det var ikke alt jeg skjønte helt hva var heller.
Men det jo noe med at stor kunst skal jo ikke gi deg svaret der med en gang. Ikke sant? Du må gå og tygge litt på det. Du skal leve med deg årevis fremover dette.
Noen ser det på den måten, andre ser det på det. Den måten.
Du må spole litt tilbake og fryse bilder.
Det var det jeg gjorde. Jeg satt lenge og fryste bilder.
Forrige kål, var det noe som...
Nei, jeg husker ikke hva det var
der. Dere, vi må til Intility.
Vi har vært der.
Vi har vært der. Men vi kom tilbake dagen etter. Eller et par dager etter, eller hvordan det var.
Dagen etter, ja. Jeg vurderte å slå opp telt, men det hadde kanskje vært litt dumt å slå opp telt midt på banen. Det var jo der både på Vålerengen-kampen og på Koffa sin historiske dag på Intility dagen etter.
Ja, det var vi vel alle. Nei, vi var i hvert fall, ja.
Jo,
nei,
var det alle.
Vi var her alle sammen.
Ja. Det var herlig. Det er fullt oppmøte.
Ja, det var dritgøy, rett og slett. Jeg klinte til med en billett for en gang skyld, stelte meg på tribunen.
Ja, ja.
Det var moro. Der var det 17. mai stemning og gratulasjoner i alle retninger. Det var bare god stemning. Alle klemte på hverandre. Og 4000 solgte, knallbra. 4018.
Det er rekord for KFM gjennom...
Ja, med ganske god margin, og det er vel nesten dobling.
Det er nesten dobling.
2400 var den forrige.
Ja.
Og det kommer aldri til å bli slått heller da, på Ekeberg, siden den midlertidige stadion deres har jo kapasitet på 3300, og den nye stadion de skal bygge har en kapasitet på 3005.
Jeg synes at det aldri låter litt deprimerende, men...
Ja, kanskje bygger ut en gang så.
Ja, skal du, du skal ikke være mer enn 3005 på selveste familiearena.
Nei, nye familiearena med 3005. Så det, altså aldri er jo kanskje. Men uoverskuelig fremtid da. Har vi ikke lagt opp til det i hvert fall. Det kan jo, som jeg sa til når jeg snakket med Koffa der, etter at det publikumsrekorden var faktum da, så er det sånn, dere må jo legge på 500 seter, så det var 4019 da, på én kamp på Ekeberg en gang. Så dere har fått tatt liksom det er jo litt kjedelig å sitte med en publikumsrekord på et annet stadion enn den du spiller på.
Ja, samtidig så tror jeg ikke det gjør så mye.
Dette har Vålinga også, og jeg tror Vålinga lever helt greit med det.
Ja, min også har jo det.
Ja.
Nei, jeg har snakket med Morten Nydahl, vår gamle venn fra Vålinga, og Klemmetsrud, som nå en av de arrangementsansvarlige.
Ja, det var hyggelig, sa Morten.
Han sa jo at Ekeberg provisorisk arena er langt fra ferdig.
EPA, som vi kaller det. Ekeberg provisorisk arena.
EPA, ja. Så det kan bli flere kamper på Intility.
Oh ja,
og så da kommer rekorden slås for neste... Den første hjemmekampen de får, sannsynligvis på Ekeberg, er jo Brann. Og der har han jo allerede blitt nedringt av Brann-supportere som skal ha billett, for de skjønner at den kampen kan fort bli utsolgt, når det er bare 3003 som kommer inn. Men neste kamp spilles også på din tillit da, mot Godse. Men vi må tilbake til matchen.
Ja, vi må snakke om ballen, om fotballen. Det var jo altså, det var jo litt av en kamp.
Men jeg må jo, ja, en liten parentes til om dette problemet. Jeg synes det alltid litt rart å komme inn på Intility, der hvor vi sitter, går opp på en hovedtribune som helt tom. Det er ikke adgang for vanlige folk der. Og ser bort på Østblokka, som helt tom. Det gjør i hvert fall noe med stemningen for meg. Samtidig som da Koffa kan juble og være begeistret over den rekorden de setter.
Ja, og hvis du kom inn da på andre siden da, der hvor du var, publikum hvor jeg gikk inn, så var det jo kjempegøy, altså sånn å se det publikumskoket på utsida der, så mye folk, litt sånn, ikke sant, litt bredde møter eliten med at det noen verter, noen mødre og fedre som står der og skal prøve å holde orden på 2000 mennesker i kø, og litt kaos, men mye moro, fullt på parkeringsplassene, fullt på puben på øst der, var jo smekkfull, ikke sant, med koffafolk, det var veldig sånn rar setting på utsida av Intility, og for så vidt inne også, da, men Vi må jo, når de har nå debutert i Eliteserien, så må vi jo bare rett og slett kaste hatten, holdt på å si, og hylle det de gjorde for en fantastisk fotballkamp.
Det var
de
leverer. Jo så gøy!
Det var dritgøy!
Ærlig talt, altså, jeg har jo ikke sett Koffa spesielt mye.
Nei.
Og man jo veldig usikker, og har jo på en måte litt sånn samme følelsen som med lyn, da. Ja. Så, nei, kommer man opp og har på en måte medvind, men likevel liksom... kan detta verkligen gå liksom
ja.
Mot ett så mot en högre division
mm.
och så kommer den på och så efter liksom ett kvarters sur 20 minuters liksom fram och tillbaka I starten så dominerar de ju
ja, ja.
Kampen sån helt fullständig Koffa har ball Koffa spelar via mitten Koffa dundrar folk upp I angrepp det var på ett tidspunkt jag bara här spelar de nå 2-2-6-formasjonen, hva de holder på med? Her kommer en nyopprykka, så setter du igjen to stoppere, og det hele forsvaret ditt, og så har du to midtbanespillere, som jo verdens beste midtbanespillere, holdt jeg på å si. Altså, kjempegode.
Ja.
Og så alle andre bare klinker det opp I angrep, og det første kampen I Eliteserien noensinne, og det virker
Ja, ja. De kjører jo Akin Shola, Akin Yemi som stopper, går på overlap rundt vingbekken, og det sånn, det helt sjukt hva de holder på med, og den der klisjeen med at nå har vi rykket på, nå vi skal være oss selv og spille vår egen fotball, det sånn aldri noen gang jeg har kunnet si på samme måten at Koffa, altså for en, de fikk lov å være seg selv, og når de fikk lov til å være seg selv, så var de, fanke meg, den beste utgaven av seg selv. Litt sånn der, i forsvar så så det litt utrykt ut, men bare sånn...
Spesielt
I
første gang.
Spesielt I første gang så var det litt sånn der. Men allikevel, det kanskje med litt startnerve og sånn, men de liksom tar tak I ballen ganske tidlig der, begynner å spille litt offensiv fotball, supporterne, de åpner selvfølgelig da med ikke sant, lekestue, det det de står og synger, og det ikke sant, de så uredde både der og på banen, liksom. Det gøy liksom, det ikke så alvor dette her liksom. De må ikke bli tatt av den der eliteserie alvor virker det sånn, det bare sånn den der med at folk sier nå skal vi gå ut og kose oss og spille fotball, og det veldig ofte at de kommer ut med skuldra langt over øra og ikke klarer å kose seg det helt tatt selv om man vet at det nøkkelen, men Koffa klarte det, og en periode andre omgangen der og de spiller ball I hatt ass med kamma, det sånn og publikum elsker det, overstegsfinter og luker og klikk-klakk fram og tilbake og innlegg og stolpeskudd via, Hamkan hadde ikke kontroll på en dritt I en sånn 10 minutters periode der hvor det var helt, og da, men da skjønte du også at eller det endte jo ikke sånn, men da tenkte du I hvert fall vet du hva, de kommer til å tape denne kampen her, og det kommer til å være så jævlig ufortjent, og så jævlig synd for de kommer til å stå igjen her og tenke sånn vi leverte en dritgod prestasjon men fikk null poeng mot Hamkam, som en viktig motstander å ta poeng fra, sånn, når man ser I det store bildet. Da. Så ekstremt viktig at nå Sadal til slutt køla den bort I kroken der.
Det var litt et skudd også.
Ja, det var deilig.
Det var jo krøsse fra ganske bra hold. Men det, ikke sant, det var jo etter... Altså, her... ikke sant, Koffa, I motsetning til Vålinga, Koffa lagde så, skapte så mye sjanser I den kampen her, at hvis de kommer til å holde på sånn, så kommer de jo til å vinne mye fotballkamper.
Ja,
for de hadde jo fortjent å få et par-tre mål I den kampen her. Det var jo så mye gode angrep. Det er jo akkurat det
vi har snakket om med Koffa også. De jo ekstremt gode på det kombinasjonsspillet, som de jo viste utover I den kampen her. Både med Svindland, nå vel kanskje ikke Sverre Sandahl sin beste kamp, men... Men med Svindland, med Sandal, med Robin Rask, med Simen Hestnes, som synes jeg spesielt også når de bytta, altså kom inn med de byttene med David Hicksen, og da han mammen, Diaye, nye spisen fra Åsane. Da etter det så ble det skikkelig liksom ordentlig gang.
Men at ikke han mor Diaye setter den der sjansen han får der inn I boksen, Den jo så feit den også. Det var vel den første, og så kom den innlegget etterpå som gikk I stolpen, og Hicksen var jo ikke sant, delaktig ut på kanten her, og han var inne I boksen, ja, som du sier, de byttene der. Men det var jo også...
Og Sandals sjanse var jo også enorm.
Ja, de hadde jo så mye.
3-4 meter der, og greier ikke stokke beina og sette den utenfor.
Ja.
Så, men det jo akkurat det, og det som var, det som jeg synes var mest gøy da, og som jo også de satte mest pris på selv, som jeg jo snakket med Johannes Mosgaard og Robin Rask etter det, hvordan, altså hvor mye læring de tar, og hvordan de lærer fra liksom det første åpningskvarteret da, og til å overta hele kampen, og rundspille Hamkam. Fordi Mosgaard tok jo selv mye av skylden for den dårlige starten. For, og det så du litt i forsvarsspillet, fordi de hadde liksom... da, i starten av kampen så var det sånn at altså, de tre bakerste der, de tok jo da steget fram og gikk i de duellene når han kom så langt. Og det var det som gjorde at når Mathias Tønnesen tapte den første duellen på et utspikk fra keeper, så løp jo Moses Mava inn bak ryggen, og så kom jo alene med keeper og lobbet over til 1-0.
Sånn, fin lobb faktisk.
Ja, ja, det var et kjempebra bra mål det også, det var jo litt uoppmerksomt.
Ja, men det føltes litt sånn tilfeldig at den havna der, liksom sånn. Ja, som du sier, det var klønt og dårlig strukturert bak der som gjorde han, for sjansen når han først fikk den, så var det godt satt, og du tenker sånn, selvfølgelig, ja, Moses Mava.
Ja, gamle koffa, gamle koffa helt.
Det var jo litt sånn, sånn det var, sant? Men så fikk de jo justert opp det, da, for da dro de jo ned de to midtbanespillerne som de har i Rask og Hestnes til å gå i de duellene der, slik at forsvaret kunne ligge bak der og forsvare. Og etter det så hadde du jo veldig god kontroll. Mm. Og ut fra det, da begynte du å ta tak i ballen. Da begynte du jo å spille de kortpassningsspillene og sette opp de kombinasjonene som de så gode til. Og etter hvert så ble det alt for mye for HamKam å håndtere. Men det jo akkurat sånn, altså, vi satt jo oppe på pressetribunnen, og vi sa jo det, altså, det her ekstremt risikabelt, det de spiller i forsvar. Ja. Når de har to stykker der, og i hvert fall en Moses Mava da, som så rask i bakrom, og ofte på corner, så var det liksom bare en spiller de satt igjen, og det var Amin Nouri. Og du kan si mye bra om Amin Nouri, og han er god i den kampen her også. Men hvis du får Amin Nouri mot Moses Mava i en løpsduell der, så er det ingen tvil om hvem som vinner den løpsduellen, så...
Altså, Amin Nouri kan vi ikke disse, han Norges beste spillende markedsjef, er han ikke det?
Nei, helt topp. Men nei, altså, det var men det akkurat det, det sånn de vil spille da, sant? Og jeg husker jo den ene situasjonen når Mava kom med en løpsduell, og det var vel Emil Ødegaard, ja, som var ute på 30 meter vel. Slo til med altså en så klink på ballen, takling som du har sett i ditt liv. Men det var liksom, altså, han kom et halvt sekund senere, så han ble utvist. Så det var marginer i forsvarsspillet, men det her er akkurat den måten Koffa vil spille på. De skapte ting, de fikk press på HamKam, de skapte masse sjanser og fikk et veldig, veldig fortjent mål helt slutt.
Jeg må bare si at det som satt igjen fra første omgang fra meg, altså i andre omgang så var det jo koffa-press og målsjanser på målsjanser og sånt, men det jeg satt igjen med i første omgang, hvor jeg fortsatt på en måte trodde at Koffa skulle tape denne kampen egentlig da, og kanskje til og med greit, eller sånn. Fordi jeg synes jo forsvaret var såpass liksom shaky i første gang at jeg tenkte at ok, dette kan bli fire liksom. Det her kan det bare komme plutselig så begynner det å renne inn. Men midtbanen som jo var basically to folk liksom, Simen Hestnes og Robin Rask. Altså hvordan de helt fra starten har greid å dominere den midtbanen fra på sin første kamp i Eliteserien. Det synes jeg var helt amazing, hvordan de greide å få stykkere fra forsvaret, sende stykkere videre. Altså, de var så rolig og hadde så kontra. Jeg synes det var helt sånn, det var drøm å se på de to gutta spille fotball. Så det synes jeg, det er ganske sjelden vare fra et nyopprykket lag og greie å dominere midtbanen fullstendig med to spillere. Liksom.
Ja. Da ser du jo hvor gode ballspillere de er. Og det har vi jo sett i mange, mange år. Spesielt Robin Rask, da, ekstremt god med ballen og kjempetrygg, sant? Men Simen Hestnes også er litt sånn undervurdert. Der, altså, du tenker litt mer Simen Hestnes som en sånn box-til-box midtbanespiller da, som løper veldig mye. Men også er, altså, når du ser at han også kommer litt dypt, får litt rom, driver med ballen, kjempegod med ballen i Hestnes også, så de... Altså, som ballsentral på midtbanen så er de ekstremt gode, og jeg tror også de lærte mye av den kampen her i første gangen da, fordi kanskje den store forskjellen på Koffa og HamKam før pause var liksom at HamKam var vant med nivået, de var vant med de 2-3 sekundene som altså, du ikke har da, der, de var vant til liksom at en feilpassning altså skader deg en feilaktig, altså hvis du ikke dempe ballen, altså alle sånne små slurvefeil da, og den ekstra kynismen som HamKam har, det gjorde liksom at de var de kjempet liksom det inn til pause da, og så lærte jo Koffa det her og fikk justert seg inn overspilte de totalt etter pause.
Men det jo ikke egentlig en overraskende at Koffa kanskje tok tak I denne kampen her på en måte da. For som du sier, Kamkam veldig gode på å ligge dypt, gode til å score på sjansene de får. Men det som man på en måte snakket om KFM før denne sesongen var jo at de kom ut til å prøve å spille dette spillet her. Det visste vi på en måte at de kom til å prøve. Den store oppturen her jo at de får det til I så store deler av kampen.
Ja.
At vi tenkte jo, dette, det faller jo på kvalitet I slutt. Om de gode nok passningsspillere, om de treffer hverandre ofte nok, om de unngår disse enkle feilene og brudden imot. Og det gjør de jo egentlig. De får noen, men I veldig mye mindre enn man kanskje kunne frykta, som hadde gjort at Hamkam hadde fått noen kontering, kanskje fått etablert litt flere lange angrep også I etterkant av det. Veldig lite det egentlig gir bort der, og det kanskje det mest oppløftende, at det etablerte angrepsspillet til Koffa så, virket så trygt og godt fra første kamp.
Ja, andre gangen det beste de har levert I år.
I år.
Inkludert alle treningskampene,
selvfølgelig.
I sesongen er det beste de har levert hittil I sesongen?
Nei da, jeg sa ikke I sesongen, men I år.
I serien.
Og det var jo en sånn stigende kurve gjennom hele den omgangen. Men så kom ikke skåringen før I 90. Minutt da. Så ikke glemme det. Altså, det små marginer her.
Jo, men jeg tror uansett om den hadde ikke kommet, så ja. Tror jeg vi hadde sittet her og på en måte snakket litt sånn varmt om at det var liksom, mye positivt å ta tak I. Det ekstremt viktig at det fikk det ja, poenget selvfølgelig, men vi hadde allikevel vært sånn, Dette var bedre enn vi hadde kanskje I hvert fall frykta da.
Spillmessig var det det, men det klart var enorm betydning at vi ikke tappte den matchen her. Og jeg snakket med Petter Nosadal etterpå, og litt inn på det som du snakket om, 2-2-6. Den forvirrer jo motstanderne I måten de spiller på, og hvor de flytter folk, og det jo en del av strategien deres. Og som han sa, vi spiller en dynamisk fotball som ikke alle motstandere vant til. De vant til plassskifter, de avtaler seg mellom at... At de beveger seg og flytter på seg. De starter jo med Sverre Sandvold som spiss. Hadde du sagt det for to år siden, at når KFM debuterer I Eliteserien, så blir det selvfølgelig Sverre Sandvold som midtspiss, som da var midtbanespiller I Nordstrand. Men så var det etter fire minutter, så var det jo Petter Nosadal som var spiss. Og så varierer de sånn gjennom hele matchen. Og den dynamikken der, og så med Robin Rask da, og Simen Hestnes på midten her, som bare... De løper ikke kjapt, men de bare flyter rundt. Og så vet de tydeligvis hvor de har de andre medspillerne hele tiden. Og hvis de får til den videre, og litt mer selvtillit foran der, så blir dette kjempespennende, så jeg tror det kommer til å overraske mange lag.
Ja, for jeg hadde sett for meg at det skulle være litt mer rufs faktisk å ta tak I etter denne kampen her. At vi skulle sitte og si sånn, ja, det var mye bra at vi på en måte litt sånn nærmest kunstig skulle jobbe dem litt opp. At jo, men her det på en måte noe å jobbe videre med og sånn. Men det her var på en måte, de kunne nesten ikke bedt om mer annet enn en scoring til da. Så hadde det vært...
Men han også da irriterte seg grønn da, at han, den der tilbakespillet som han snakket om. Han
var alene med keeper.
Pause.
Ja, ja, og at han ikke runder keeperen der.
Ja, og det han satte meg også. Det var jo, han hadde fått et... to tidligere til å tenke på, så kunne du bare gått til siden
ja.
Og runde han.
Ja.
Men du, Reidar, du som har på en måte vært rundt kvartalet noen ganger før, altså nå sitter vi her og egentlig sånn optimister og føler oss fornøyde, og yes, nå blir det bra liksom. Og det klart, vi har, Oslofotballen har spilt tre kamper I alle I nye divisjoner, og vi har to poeng totalt. Det altså...
Vi må se bak resultaten av slag.
Ja, ja, det vi skal?
Ja, ja.
Ja.
For KFM det positivt, men både Vålinga og Lyn har jo underpresert I forhold til det, både de selv og vi forventer.
Ja, men det å se bak resultatet, eller altså, ja.
Nei. Ja, altså, bak resultatet I positiv forstand jo egentlig Koffa, da. De skulle jo vunnet den matchen,
ja.
Og hadde jo fortjent, det jo alle enige om.
Ja, absolutt.
Ja, og litt til dels kanskje Lyn, ikke det at, men det var ikke så ille som 3-0 på en måte. Det jo også en måte å se bak resultatet på.
Nei, men det var
ikke, de var dårligere.
Det var dårligere
mot. Så det greit nok, ja. Det var ikke noe positiv start for Lyn. Men det var noe der på en måte, men ikke egentlig nok til at vi skal sitte igjen og være noe fornøyd med det. Men det på en måte det man må ta tak I da. Og Vålerenga blir litt sånn, ja, der man litt avventende, føler jeg. Vi får vente
en uke old, til. Same old, det. Litt som déjà vu som jeg jo skrev I min sak. Det var jo det. Altså, de møtte et lag som la seg lavt, greide ikke bryte ned, fikk 1-1 på hjemmebane. Masse folk, entusiasme igjen, greier ikke vinne på hjemmebane, som de jo sjelden gjør. Så der det litt sånn ja, det, mye det samme. Så det fortsatt der også en litt sånn skal kalle det en optimisme der også, med tanke på at Ja, de kan ikke gjøre det like dårlig som i fjor, og de kommer seire, liksom. Så de, altså, jeg har heller ikke noe, jeg er ikke kjempebekymret på Vålerengas vegne heller.
Men, men publikum kan vi jo hylle over, på alle tre kampene.
Ja, det,
det var veldig bra.
Det kan vi.
Altså,
det,
det, dere som sikkert sitter og hører på her, dere var gode.
Ja,
det er fellesnære.
Det var best.
Det er helt riktig. Men det er litt spennende, jeg synes jo den spennende kampen, fordi KFM spilte som de gjorde i går, og så skal de da møte Kristiansund nå i neste match der oppe. Kristiansund-lag som da de færreste snakker om, men så i to siste, i sine to siste kamper, tellende kamper, borte seg over Vålerenga og Lillestrøm.
Mm.
Det ikke noe pirket ting å ha med seg det når de da skal gjøre comeback i Eliteserien på hjemmebane. Mot KFM, som vel regner med fortsatt hele landet tipper Norge ned, bortsett fra oss.
Ja. Og så jo problemet det da, at når KFA spiller mot, når KFA på en måte har vært såpass heldig med starten sin, på, i Eliteserien, så skal man jo helst få noe treer ut av det.
Ja.
Man kan på en måte ikke tenke at ok, nå skal vi bruke de fem første kampene på å vende oss til at vi spiller Eliteserie, for da har du på en måte hatt, så har du hatt mange av de letteste kampene allerede da, da som du skulle, som de du... Ja, dere skjønner hva jeg mener.
Jeg skjønner.
Jeg lurer på om vi takker for oss, ja. Gjør vi det, eller?
Ja. Vi skal vel frem med tabelltips etter hvert.
Ja, vi kommer en spesial sending med tabelltipsene i andre og tredje divisjon. Det jo derfor vi ikke har nevnt noe av de i denne sendingen.
Ja, ja men da kommer vi tilbake til det.
Den rett rundt hjørnet.
Ah, det blir deilig.
Koffa har da... Ja, Kristiansund, vi nevnte det. Beklager.
Og så har du da cuprunde i midtuka neste uke, men den rekker vel å komme tilbake til senere.
Ja, Årvold. Carl Berner.
Heming.
Nej men Årvold KFM.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, sånn, ja, dere fortsatte bare.
Union Carl Berner mot Vålinga. Heming Lyn.
Ja, greit, greit.
Ha det!
Ha det!
Ha det!
Du har hørt en podcast fra Dagsavisen. Ansvarlig redaktør heter Andreas Hen Haaland Karlsen.